Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης και διεθνιστικής αλληλεγγύης ρεζιστένσιας από την ιντερνετική συχνότητα του Radio Bubble. Σημερινή εκπομπή έχει ένα θεωρητικό θέμα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους μετασχηματισμούς της εργατικής τάξης. Ένα θέμα που έχει απασχολήσει κατά πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλη διάσταση και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, την κοινωνική θεωρία. Σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν για τους μετασχηματισμούς της εργατικής τάξης και για την ανάδυση του περίφημου της νέας μορφής της εργατικής τάξης, του λεγόμενου πρεκαριάτου. Την παρουσίαση θα κάνει η ομάδα ρεζιστένσιας, πιο συγκεκριμένα ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης που είναι μέλος της ομάδος και έχει ένα σωρό ιδιότητες, οι οποίες αν τις παρουσιάσουμε θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο. Λοιπόν, Δημήτρη, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, Μανώλη.
Περιττό να χαιρετιόμαστε μεταξύ μας, τέλος πάντων. Λοιπόν, Δημήτρη, για πες μας λίγα λόγια για το νέο αυτό κοινωνικό υποκείμενο, το πρεκαριάτο. Πώς ξεκίνησε, καταρχήν τι είναι, γιατί δεν είναι γνωστός όρος γενικότερα. Πώς ξεκίνησε, τα χαρακτηριστικά του και όλα αυτά.
Ναι, καταρχήν πρέπει να πω ότι ο όρος πρεκαριάτο είναι ένας πολύ γενικός και ασαφής όρος όσον αφορά δηλαδή το τι περιγράφει. Έχει πολύ μικρό αναλυτικό περιεχόμενο. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι επειδή έχει κατοχυρωθεί στην πολιτική και κοινωνική θεωρία τα τελευταία χρόνια, αξίζει να του δώσουμε μια μεγαλύτερη έμφαση. Γενικά, με αυτό τον όρο πρεκαριάτο εννοούμε κάθε μορφή επισφαλούς εργασίας στις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, δηλαδή τις δεκαετίες του νέου φιλελευθερισμού. Κάθε μορφή εργασίας, δηλαδή, που απομακρύνεται από το παραδοσιακό μοντέλο της μόνιμης και σταθερής εργασίας, πλήρους απασχόλησης που είχαμε μάθει στην προηγούμενη φάση του καπιταλισμού, δηλαδή στη φορντική τεϊλορική περίοδο του. Αυτό λοιπόν που χαρακτηρίζουμε ως προλεταριάτο έχει να κάνει...
Ως πρεκαριάτο.
Ως πρεκαριάτο, προλεταριάτο, σωστό. Έχει να κάνει με τις αλλαγές που έχει υποστεί ο καπιταλισμός τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, που κωδικοποιημένα συμπυκνώνεται στο μοντέλο του νεοφιλελευθερισμού και της παγκοσμιοποίησης, όπου ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τις νέες μορφές εργασίας που χαρακτηρίζουμε ως πρεκαριάτο. Καταρχήν, έχουμε μια αύξηση της ανεργίας. Η αύξηση της ανεργίας παρατηρείται σε όλες πάνω κάτω τις οικονομίες του δυτικού αναπτυγμένου κόσμου, με αποτέλεσμα αυτή η αύξηση του εφεδρικού στρατού, όπως μαρξικά λέγεται, να ασκεί μια μεγαλύτερη πίεση σε όλα τα τμήματα της εργατικής τάξης και άρα να μειώνει κατ' επέκταση και την ασφάλεια που αυτά απολάμβαναν ένα προηγούμενο διάστημα. Το δεύτερο έχει να κάνει με αυτό που ξέρουμε ως παγκοσμιοποίηση, δηλαδή με τη μεταφορά ολόκληρων κομματιών της παραγωγής σε χώρες του τρίτου κόσμου και άρα με την αφενός με αύξηση ενεργείας, όπως είπα πριν, στις χώρες του πρώτου κόσμου, αφετέρου μια μεγαλύτερη πίεση επιπλέον στα κομμάτια της εργασίας, στην εργατική τάξη του πρώτου κόσμου, για περισσότερη ευελιξία, περισσότερη υποταγή στις διαθέσεις του κεφαλαίου και πάει λέγοντας. Είναι γνωστές οι απειλές, ας πούμε, μια σειρά εταιριών και δι' πολυεθνικών στους εργαζόμενους τους, ότι αν δεν πειθαρχήσουν, αν δεν δεχτούν, ας πούμε, χαλαρότερα ωράρια, μικρότερους μισθούς, χειρότερες συνθήκες εργασίας, θα μεταφέρουν την παραγωγή στις χώρες του τρίτου κόσμου. Επίσης, έχει να κάνει με η ανάδυση του περεκαριάτου σχετίζεται με μια μετατόπιση που βιώνουμε στις χώρες του πρώτου κόσμου τα τελευταία χρόνια, μια μετατόπιση από τη βιομηχανία της παραγωγής, από τη βιομηχανία στις υπηρεσίες, όπου η οικονομία των υπηρεσιών χαρακτηρίζεται περισσότερο από μικρές αποκεντρωμένες εταιρείες, όπου δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί, ας πούμε, μια μαζική εργατική τάξη με σταθερή και μόνιμη εργασία, και εκεί εκ των πραγμάτων η εργασία είναι πιο επισφαλής. Αλλά επίσης και μια σειρά άλλα φαινόμενα, όπως είναι το outsourcing, δηλαδή το να δίνουν οι εταιρείες κομμάτια της παραγωγικής διαδικασίας, ας πούμε, σε άλλες εταιρείες που είναι εκτός της χώρας, σε χώρες του τρίτου κόσμου, χωρίς να μεταφέρουν όλη την παραγωγική διαδικασία σε χώρες του τρίτου κόσμου, όπως τα περίφημα call centers. Για παράδειγμα, στην Αμερική, αν κάποιος πάρει τηλέφωνο, αν κάποιος ζητήσει τηλεφωνική εξυπηρέτηση για την πιστωτική του κάρτα, είναι πολύ πιθανό να το απαντήσει ένας Ινδός εργαζόμενος και όχι ένας Αμερικάνος εργαζόμενος. Το outsourcing, όπως είπα, το subcontracting, το οποίο είναι δηλαδή το να δίνουν οι εταιρείες κομμάτια της παραγωγικής διαδικασίας σε άλλες εταιρείες, όπως για παράδειγμα στην ίδια χώρα αυτό, όπως για παράδειγμα ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος στην Ελλάδα και το μετρό δίνει την καθαριότητα σε εταιρείες καθαριότητας, όπως ξέρουμε από την υπόθεση Κούνεβα, ας πούμε, οι οποίες σε εταιρείες καθαριότητας απασχολούν εργαζόμενους με πολύ άγριους όρους, με πολύ μεγάλη επισφάλεια, με πολύ κατώτερους μισθούς από ότι οι εργαζόμενοι του μετρό ή του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Έχουμε δηλαδή σε μια εταιρεία στο μετρό, ας πούμε, εργαζόμενους πολλών και διαφορετικών ταχυτήτων. Είναι λοιπόν όλα αυτά τα φαινόμενα. Επίσης έχουμε μια άνοδο της μερικής απασχόλησης, δηλαδή πολλοί εργαζόμενοι που δεν δουλεύουν 8 ώρες, όχι επειδή δεν θα θέλανε, αλλά επειδή δεν μπορούν να βρούνε, και μεγαλύτερη ευελιξία στους χώρους εργασίας. Όλα αυτά, όπως είπα πριν, είναι ένα σύνολο της στρατηγικής του κεφαλαίου τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, να αυξήσει την κερδοφορία και να πιέσει τους εργάτες, ούτως ώστε να αυξήσει την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Αυτό έχει ως συνέπεια, ας πούμε, την κατάτμιση του παραδοσιακού μοντέλου της σταθερής και μόνιμης εργασίας και την ανάδυση σε όλο και μεγαλύτερες σε όλο και μεγαλύτερους αριθμούς αυτού που όλοι γνωρίζουμε ως επισφαλή, ας πούμε, εργασία, του λεγόμενου πρεκαριάτου. Και αυτό, όπως θα πούμε παρακάτω, έχει μια σειρά συνέπειες και όσον αφορά την ίδια τη σύσταση πλέον αυτού του δυναμικά αναπτυσσόμενου κομματιού της εργασίας και όσον αφορά τις πολιτικές του εκφράσεις. Αλλά αυτό θα το δούμε, όπως είπε, παρακάτω.
Αν κατάλαβα καλά, νομίζω ο κύριος αιτιακός παράγοντας που προσδιορίζεις είναι η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, διεθνοποίηση, όπως θέλουμε να το πούμε. Βάζεις και άλλους παράγοντες υποκειμενικούς και τα λοιπά στο σχηματισμό αυτού του κοινωνικού μορφώματος?
Ναι, προφανώς θα πρέπει να, από τη στιγμή που έχουν αλλάξει οι υλικές συνθήκες παραγωγής και αναπαραγωγής ενός σημαντικού κομματιού της εργασίας σε σχέση με αυτό που ήταν στο παρελθόν, προφανώς θα πρέπει να δούμε και τι νέες υποκειμενικότητες δίνουν, σε τι νέες υποκειμενικότητες δίνουν όθηση αυτές οι διαφορετικές υλικές συνθήκες παραγωγής και αναπαραγωγής. Γιατί προφανώς δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι αυτά τα κομμάτια της εργασίας θα εκφράζονται, θα συγκροτούνται και θα εκφράζονται με τον ίδιο τρόπο που εκφράζονταν η εργατική τάξη σε ένα διαφορετικό πλαίσιο ύπαρξής της. Και άρα αυτό νομίζω θα πρέπει να το εξετάσουμε λίγο.
Να το εξετάσουμε παρακάτω.
Okay.
Οι υλικοί όροι λοιπόν προηγούνται, οι ιδεολογικοί έπονται και έτσι έχουμε φτάσει στην κατάτμιση της εργατικής τάξης και μάλλον στην ήττα της και στο πρεκαριάτο. Έχουμε φτάσει σε μια εποχή πάγου, κοινωνικών δικαιωμάτων, εργασιακών και όλα αυτά. Ακούμε λοιπόν Ice Age από τους Joy Division. Thank you. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης και διεθνιστικής αλληλεγγύης ρεζιστένσης από το Radio Bubble. Σήμερα έχουμε μια θεωρητική εκπομπή, θεωρία κοινωνικών τάξεων και τις σύγχρονες μορφές που, στις μέρες μας, ο λόγος για το πρεκαριάτο. Εδώ να πω ότι όλες μας τις εκπομπές μπορείτε να, τις βρείτε αναρτημένες στο blog μας, resistencias2005blogspot.com, καθώς και στον ειδικό χώρο που έχει το Radio Bubble για εμάς. Λοιπόν, Δημήτρη, λέγαμε πριν, αναλύσαμε, παρουσίαζες μάλλον τους υλικούς, τους αντικειμενικούς όρους για τους οποίους αναδύεται, μάλλον μετασχηματίζεται η εργατική τάξη. Μας είπες ότι η διεθνοποίηση, παγκοσμιοποίηση, όπως θέλουμε να το πούμε, δημιουργεί τέτοιους όρους όπου οδηγούν στην επισφάλεια κομμάτια της εργατικής τάξης, κυρίως στη Δύση. Άρα λοιπόν παρουσιάσαμε τους υλικούς όρους για τους οποίους εμφανίζεται το νέο αυτό κοινωνικό, μετασχηματίζεται η εργατική τάξη. Πες μας λίγο περισσότερα, μπαίνοντας βέβαια πάντα στη σκληρή θεωρία πλέον, για το αν αυτό αποτελεί τάξη με τους κλασικούς κοινωνιολογικούς όρους ή ξέρω εγώ κάτι άλλο, δεν ξέρω τι.
Ναι, Μανώλη, είναι ενδιαφέρον το ερώτημα, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση αναφορικά με το πρεκαριάτο, στο κατά πόσο αντιπροσωπεύει μια νέα κοινωνική τάξη, μια τάξη in the making, δηλαδή σε μια διαδικασία του να παραχθεί ως ιδιαίτερη, ή αν είναι κομμάτι του παραδοσιακού προλεταριάτου, της παραδοσιακής εργατικής τάξης, αν και με νέες μορφές εμφάνισης, ή και κομμάτι, ή αν εμπεριέχει και τμήματα άλλων τάξεων, μικροαστικών, μεσοαστικών τάξεων. Δεν υπάρχει γενική συμφωνία πάνω σε αυτό το πεδίο. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι που θεωρούν ότι το πρεκαριάτο είναι η νέα αναδυόμενη κοινωνική τάξη και είναι και αυτή που θα κρίνει εν πολλής τις πολιτικές μορφές που θα έχουν από εδώ και στο εξής οι σύγχρονες κοινωνίες, δηλαδή αυτός που θα καταφέρει να εκφράσει αυτή την αναδυόμενη κοινωνική τάξη, αυτός που θα καταφέρει να δώσει και το στίγμα του στο τι χαρακτηριστικά θα έχουν οι πολιτικές μορφές στις σύγχρονες κοινωνίες. Υπάρχουν και άλλοι που θεωρούν ότι το πρεκαριάτο δεν είναι μια κοινωνική τάξη, αν και υπάρχει ένα μέρος που αμφισβητούν την ίδια την ύπαρξη και την εμφάνιση του πρεκαριάτου, εμένοντας σε κάποια στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι στις χώρες του πρώτου κόσμου η παραδοσιακή εργατική τάξη, δηλαδή αυτή που έχει μόνιμη και σταθερή εργασία, δεν έχει υποχωρήσει αισθητά. Η δικιά μου άποψη είναι ότι το πρεκαριάτο έχει κάνει την εμφάνισή του. Υπάρχουν δηλαδή κοινωνικές κατηγορίες που χαρακτηρίζονται από αυτά που περιγράφει η έννοια του προκαριάτου, αλλά όμως αυτές οι κοινωνικές κατηγορίες δεν αντιπροσωπεύουν μια νέα κοινωνική τάξη, είναι κατά κύριο λόγο τμήμα της εργατικής τάξης και δευτερευόντως εμπεριέχουν και τμήματα μικροαστικών, μεσοαστικών τάξεων. Για να γίνω πιο ξεκάθαρος, θα αναφερθώ λίγο στο τι είναι αυτό που συγκροτεί την τάξη. Εδώ θα κάνω μια παρέμβαση, θα αναφερθώ στην μαρξική παράδοση και λίγο στη βεμπεριανή, για να δούμε γιατί το πρεκαριάτο δεν συνιστά μια νέα κοινωνική τάξη. Καταρχήν, τι εννοούμε όταν λέμε εργατική τάξη ή τάξεις στη μαρξική παράδοση? Τρία πράγματα. Οι τάξεις είναι σχεσιακές οντότητες. Δεν προϋπάρχουν δηλαδή ως εμπειρικά αντικείμενα πριν από τη σχέση τους. Προκύπτουν μέσα από τη σχέση της μίας με την άλλη. Η σχέση αυτή είναι ανταγωνιστική. Επομένως η σχέση αυτή, κεφάλαιο εργασία, η σχέση αυτή είναι μια σχέση πάλης και η πάλη αυτή διαπερνάει όλο το σύνολο των πρακτικών στις οποίες εμπλέκονται οι τάξεις, των πρακτικών που τις παράγουν και τις αναπαράγουν. Και τρίτο, αυτές οι σχέσεις οργανώνονται κυρίως στο πεδίο της, κυρίως όχι αποκλειστικά, στο πεδίο της παραγωγής και της αναπαραγωγής εμπορευμάτων και κεφαλαίου, και όχι οπουδήποτε αλλού, στο πεδίο της ιδεολογίας ή στο πεδίο του κράτους, ας πούμε της πολιτικής για παράδειγμα. Από αυτή την άποψη, εάν εξετάσουμε τις διάφορες κοινωνικές ομάδες που μπορούν να, που περιγράφονται από την έννοια του πρεκαριάτου, θα δούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος τους, με βάση δηλαδή τις σχέσεις τους με τις άλλες τάξεις, τη σχέση τους με την παραγωγική διαδικασία, είναι το μεγαλύτερο μέρος τους αποτελεί κανονικό προλεταριάτο, κανονική εργατική τάξη, δηλαδή είναι υποταγμένη, ας πούμε, εργασία, μισθωτή εργασία, η οποία δεν έχει καμία, κανένα έλεγχο πάνω στη διαδικασία της παραγωγής και στα προϊόντα της, στα προϊόντα της παραγωγής της, ή δευτερευόντως είναι ένα κομμάτι των μικροαστικών, ας πούμε, μεσοαστικών τμήματων, αυτά που παρέχουν, ας πούμε, υπηρεσίες άλλου τύπου, κυρίως με μπλοκάκια, ας πούμε, ή όχι μόνο διοικητικές υπηρεσίες, όπου δεν έχουν μια αυστηρή σχέση εξαρτημένης εργασίας, έχουν ένα μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στο περιεχόμενο της εργασίας και στη διάθεση της εργασίας, για παράδειγμα ελεύθεροι προγραμματιστές ή γραφίστες, ας πούμε, που δεν είναι μισθωτοί, αλλά παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά περίπτωση σε διάφορες εταιρείες, σε διάφορους πελάτες. Αλλά ο κύριος όγκος, πρέπει να πούμε, ότι είναι κλασική εργατική τάξη. Τώρα το πώς εκφράζονται πολιτικά αυτά τα στρώματα, ας πούμε, και ποια είναι η ιδεολογία τους, είναι δευτερεύον.
Κάτσε, Δημήτρη, πριν περάσουμε στην ιδεολογία, να μιλήσουμε για την καθαυτή τάξη, όπως τα λέγαμε με παραδοσιακούς όρους. Μια άλλη ρητορική, αν γίνεται να παρουσιάσει και μια άλλη ρητορική, η οποία αρνείται το ότι είναι η σύγχρονη μορφή η εξέλιξη της εργατικής τάξης, γιατί, δεν ξέρω, μιλώντας με κλασικούς όρους, ξέρουμε ότι η καπιταλιστική σχέση παραγωγής είναι κεφάλαιο εργασία. Ένας προσφέρει το κεφάλαιο και όλα τα αγαθά και εκείνη την παραγωγική διαδικασία, και άλλος προσφέρει την αφηρημένη εργατική δύναμη. Αυτά παντρεύονται και μας κάνουν την καπιταλιστική σχέση παραγωγής. Αυτό το σχήμα μπορεί να ερμηνεύσει κάλλιστα και το πρεκαριάτο. Και ίσα ίσα μπορεί να το ερμηνεύσει στην πιο καθαρή του μορφή, δηλαδή στη μορφή που η εργασία έχει αποδυναμωθεί πλήρως από κάποιες δυνατότητες ελέγχου που ίσως με τη σοσιαλδημοκρατία είχε, και κάποια κεκτημένα κτλ. Δηλαδή πλέον το κλασικό σχήμα, το κλασικό μαρξιστικό σχήμα, αν το θέλουμε, στην περίπτωση αυτή αποκρισταλώνει στην πιο καθαρή του μορφή, θα έλεγα. Τι θα μπορούσε να πει οι άλλες θεωρίες που λένε ότι δεν είναι τάξη, δεν είναι σύγχρονη μορφή της εργατικής τάξης, είναι κάτι άλλο?
Ναι, αυτό είναι ενδιαφέρον ζήτημα, γιατί συνήθως όσοι θεωρούν ότι το πρεκαριάτο αποτελεί μια νέα κοινωνική τάξη, επιμένουν σε κάποια στοιχεία της μορφής, της μορφής συγκρότησης του προλεταριάτου και της εργατικής τάξης και του τρόπου έκφρασης, δηλαδή των πολιτικών χαρακτηριστικών και της ιδεολογίας αυτής της εργατικής τάξης, και πάνω σε αυτά θεμελιώνουν την άποψη ότι το πρεκαριάτο είναι μια νέα κοινωνική τάξη. Για παράδειγμα, όταν δεν υπάρχει πλέον μια συλλογική κουλτούρα και μια κοινή ιδεολογία στα μέλη της εργατικής τάξης που παράγεται, ας πούμε, από τους μεγάλους εργατικούς χώρους, τα συνδικάτα, την οργάνωση, αυτά που ξέραμε ως παραδοσιακή εργατική τάξη, που αναδεικνύανε, ας πούμε, και μια συγκεκριμένη κουλτούρα και τρόπους έκφρασης στα μέλη της, μέσα από την κοινή, ας πούμε, τα κοινά βιώματα και την κοινή πάλη τη συνύπαρξη. Αυτό σου λέει ότι στη σύγχρονη εργατική τάξη, έτσι όπως είναι, με την κατάτμιση, την επισφάλεια, την συνεχή αλλαγή εργοδοτών, ας πούμε, δεν μπορεί να υπάρξει, δηλαδή δεν μπορεί να δομηθεί μια τέτοια συλλογική κουλτούρα, δεν μπορεί να δομηθεί, ας πούμε, μια κουλτούρα υπερηφάνειας, ηθικής, στάτους, κύρους και πάει λέγοντας, που προκύπτει από το γεγονός ότι ο άλλος ήταν προσδεδεμένος μαζί με τους συναδέλφους του σε ένα συγκεκριμένο χώρο εργασίας για όλη τη ζωή, πάλευε με τους συναδέλφους του για να διεκδικήσει μια σειρά πράγματα, και άρα έτσι δομούσε μια πιο σταθερή σχέση μαζί τους και αλληλεπίδραση, μια κουλτούρα αλληλεγγύης. Όλα αυτά σου λέει ότι πλέον δεν χαρακτηρίζουν το πρεκαριάτο, άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ανήκουν στην εργατική τάξη. Αλλά αυτό, όπως είπα πριν, δεν έχει να κάνει με την με το μαρξικό ορισμό της, ναι, της τάξης. Μπορώ να, πρέπει να προσθέσω όμως ότι αυτά τα φαινόμενα αναλύονται και από την μαρξική παράδοση, με την έννοια, με τη διαφοροποίηση που είχε κάνει ο Πουλατζάς ανάμεσα στον ταξικό καθορισμό και στην ταξική θέση. Ο ταξικός καθορισμός, το σε ποια τάξη ανήκει, ας πούμε, κάποιος, προκύπτει ακριβώς από τη σχέση του μέσα στην παραγωγική διαδικασία, από τη σχέση του με τις άλλες τάξεις, κεφάλαιο, εργασία και πάει λέγοντας, και είναι αντικειμενικός. Η ταξική θέση βέβαια είναι περισσότερο υποκειμενική και έχει να κάνει με την ιδεολογική και πολιτική τοποθέτηση του καθενός, της κάθε κοινωνικής ομάδας, μέσα σε μια δεδομένη συγκυρία. Είναι προφανές ότι κάποιο μέλος μιας κοινωνικής τάξης, ας πούμε μια ομάδα, μπορεί να έχει μια πολιτική τοποθέτηση, μια ταξική τοποθέτηση μέσα σε μια δεδομένη συγκυρία που έρχεται σε αντιπαράθεση με τα συμφέροντα της κοινωνικής τάξης στην οποία ανήκει και προκύπτουν από τη θέση του στην παραγωγή. Μπορεί, για παράδειγμα, όπως σήμερα να υποστηρίζει Χρυσή Αυγή, να υποστηρίζει, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Τέλος πάντων.
Ναι, για να υπεραμυνθώ της κλασικής θεωρίας, τέλος πάντων. Νομίζω ότι είναι γραμμένα και από πολύ παλιά. Είναι τάξη καθ' αυτή, τάξη δι' αυτής. Αυτό το πρόβλημα της ταξικής συνείδησης και τα λοιπά, δηλαδή της τάξης δι' αυτής, δηλαδή της τάξης η οποία συνειδητοποιεί τον ιστορικό της ρόλο, θεωρεί τον εαυτό της αυτόνομο, διαφορετικό και συγκρουσιακό με την αστική τάξη, το έχει και η παραδοσιακή εργατική τάξη. Ωστόσο, το κλασικό σχήμα... Στο κλασικό σχήμα υπάρχει η έννοια της τάξης καθ' αυτής, δηλαδή αντικειμενικά ο δομικός κοινωνικός σχηματισμός έχει ένα κομμάτι που παρέχει εργασία. Τώρα αν αυτό συνειδητοποιεί ότι είναι διακριτό, ότι είναι ξεχωριστό, ότι έχει συμφέροντα τελείως άλλα από τα συμφέροντα της κυρίαρχης αστικής τάξης, οφείλει να τα αναδείξει, οφείλει να αναδείξει μια ιδεολογία τέτοια, προφανώς είναι ένα πρόβλημα που το έχει και η παραδοσιακή εργατική τάξη και άρα δεν τίθεται ερώτημα για την κλασική θεωρία ότι είναι τάξη. Δηλαδή, καθ' αυτή τάξη είναι. Παρέχει εργασία, έτσι. Τώρα, αν συγκροτεί ιδεολογία και πολιτική στάση, είναι ένα άλλο ερώτημα το οποίο...
Ναι, αυτό είναι κάπως αμφιλεγόμενο, ακόμα και μέσα στη μαρξική παράδοση. Για παράδειγμα, αυτό το σχήμα που αναφέρει το διαχωρισμό καθ' αυτής τάξης και δι' αυτής υπάρχει στη γερμανική ιδεολογία, στο Μάρξ. Πιο πριν όμως, το κομμουνιστικό μανιφέστο, ο Μάρξ τονίζει ότι η εργατική τάξη συγκροτείται μόνο στο πολιτικό πεδίο, δεν υπάρχει. Συγκροτείται δηλαδή μόνο στο βαθμό που δίνει πολιτικό αγώνα συλλογικά ενάντια στο κεφάλαιο. Δηλαδή, στο βαθμό που δεν κινείται με ένα συλλογικό τρόπο σε αντιπαράθεση με το κεφάλαιο στην πολιτική σφαίρα και στην ιδεολογική σφαίρα, δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι υπάρχει και ως τάξη. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ως μια κοινωνιολογική κατηγορία, δηλαδή που την χρησιμοποιούν οι κοινωνιολόγοι, ας πούμε, για να ομοδοποιήσουν διαφορετικές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, αλλά ως κοινωνική τάξη, ας πούμε, με τη μαρξική έννοια, δεν μπορούμε να πούμε ότι υφίσταται στο βαθμό που δεν εκδηλώνεται πολιτικά και ιδεολογικά με ένα συλλογικό τρόπο.
Δεν γίνεται φορέα της ιστορίας, ναι, πράγματι. Δεν ξέρω, εγώ συμφωνώ με το.
Ναι, άρα είναι κάπως αμφιλεγόμενο, ας πούμε, και να πούμε το τάξη δια αυτή, δηλαδή μια τάξη που έχει συνειδητοποιήσει το ζήτημα της συνείδησης, ας πούμε, παραπέμπει σε μια ανθρωπιστική μαρξική παράδοση, περισσότερο να μιλάμε για ιδεολογία παρά για συνείδηση, δηλαδή να μην μιλάμε για συλλογικό υποκείμενο.
Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα, την έχουμε κάνει πολλές φορές. Επειδή έφτασε η ώρα να βάλουμε ένα τραγούδι, θα βάλουμε τώρα Grand Kanka από μια ταινία του Αλμοδοβάρ σε μουσική Μακναμάρα.
Baby. ξενοδοχείο για τον τελεμπόη.
Ακούσαμε λοιπόν Γκραγκάγκα από μια ταινία του Αλμοδοβάρ, μουσική Μακναμάρα. Φίλες και φίλοι, ακούτε μια εκπομπή για τη σύγχρονη μορφή της εργατικής τάξης από την ομάδα αντιπληροφόρησης Ρεζιστένσιας. Παρουσίαση έχει ο Δημήτρης. Λοιπόν, Δημήτρη, ως τώρα είπαμε, μιλήσαμε για τους υλικούς όρους οι οποίους οδηγήσαν στην ανάδυση, στην τροποποίηση της εργατικής τάξης προς τη μορφή του πρεκαριάτου. Είπαμε αν αποτελεί τάξη, κάναμε ένα θεωρητικό. Μια hardcore θεωρία τέλος πάντων, κουράζοντας ενδεχομένως για το αν αποτελεί τάξη ή όχι. Πες μας τώρα για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού, αφενός τους υλικού, τα χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τους υλικούς όρους και αφετέρου τα υποκειμενικά, τα ιδεολογικά, αν συγκροτούν ενιαία αντίληψη αυτή η ομάδα κτλ.
Ναι. Εντάξει, όπως είπα, επειδή και ο όρος είναι πολύ γενικός και ασαφής, δεν μπορούμε να δώσουμε ένα αυστηρό περιεχόμενο, μπορούμε όμως να αναδείξουμε κάποια χαρακτηριστικά που τείνουν να παγιωθούν του πρεκαριάτου. Πρόκειται, όπως είπα, για κάθε μορφή επισφαλής εργασίας, αλλά κυρίως αφορά νεότερους εργαζόμενους, συνήθως πανεπιστημιακής μόρφωσης, που δουλεύουν σε συνθήκες μη μονιμότητας, μη ολοκληρωμένου ωράριου, πιο επισφαλής δηλαδή, χωρίς προοπτικές καριέρας και διάρκειας στον ίδιο χώρο εργασίας και στην ίδια δουλειά, όπου φτιάχνουν παροδικές μορφές επιβίωσης γύρω από μια αποσπασματική εργασία και άρα και μια κοινωνική ζωή που δομείται γύρω από αυτή την αποσπασματική εργασία. Διακρίνονται από μια ελάχιστη εταιρική αφοσίωση, διότι σήμερα δουλεύουν εδώ, αύριο δουλεύουν εκεί, δηλαδή δεν έχουν μια πιο μεγαλύτερη σχέση και δέσιμο με τον εργατικό χώρο που εργασιακό χώρο που δουλεύουν κάθε φορά. Και επίσης μια πολύ μικρή ομαδική αλληλεγγύη, γιατί τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάζονται, δουλεύουν μαζί, αλλάζουν ανατακτά χρονικά διαστήματα. Και στο πλαίσιο αυτών των προϋποθέσεων, των υλικών προϋποθέσεων, τίνουν, έτσι να μην το πάρουμε ως κατάσταση, να επιδεικνύουν μια πιο έντονη ατομικήστικη συμπεριφορά σε σχέση, ας πούμε, με παραδοσιακότερα τμήματα της εργατικής τάξης που εκφράζονταν με περισσότερο συλλογικό τρόπο. Η κοινωνική τους ζωή παίρνει την μορφή του networking, δηλαδή επικοινωνούν μέσα από τα social media, τα κοινωνικά δίκτυα, Facebook, Twitter, ας πούμε, το ίντερνετ κατά κύριο λόγο. Δεν συγκροτούν, όπως είπα, παλιές κοινότητες, ας πούμε, πιο σταθερές στο χώρο και στο χρόνο κοινότητες εργαζομένων που δομούνται πάνω σε ένα συγκεκριμένο εργατικό χώρο, σε ένα συγκεκριμένο κλάδο και χαρακτηρίζονται από την αλληλεγγύη. Και πρέπει να πούμε ότι με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά που περιέγραψα πιο πάνω, είναι σε μεγάλο βαθμό ένα πολύ μεγάλο τμήμα των αυτών που είδαμε να εξεγείρονται τα τελευταία χρόνια με διάφορες μορφές, είτε με φοιτητικές κινητοποιήσεις σε μια σειρά χώρες, γιατί εδώ να κάνω την παρένθεση ότι ένα μεγάλο μέρος του πρεκαριάτου είναι φοιτητές, γιατί αυτοί είναι που απασχολούνται σε επισφαλής εργασία, σε part-time, ακριβώς για να μπορέσουν να σπουδάσουν. Όπως είπα λοιπόν, εξεγέρθηκαν σε διάφορες φοιτητικές κινητοποιήσεις, στα κινήματα των αγανακτισμένων, των indignados στην Ισπανία, των αγανακτισμένων στην Ελλάδα, με καταλήψεις όπως το πέρυσι και φέτος του Occupy Wall Street και μια σειρά τέτοια φαινόμενα. Και αυτό που είδαμε και παρατηρήσαμε να χαρακτηρίζουν αυτές τις κινητοποιήσεις είναι ακριβώς αυτό το... η οργάνωσή τους μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, η νομαδικότητά τους, γιατί πρέπει να πω ότι ο τρόπος έκφρασης, ας πούμε, και συγκρότησης αυτού του πρεκαριάτου, δηλαδή τα πολιτικά έθνη που αφήνει, έχουν το στοιχείο της νομαδικότητας, δηλαδή εμφανίζονται σας μήνος, ας πούμε, μέσα στο χρόνο και με την ίδια ευκολία που εμφανίζονται και συγκροτούν πολιτικά σώματα, με την ίδια ευκολία αποδιαρθρώνονται και εξαφανίζονται. Και πάει λέγοντας. Όλα αυτά που περιέγραψε και οι ειδικές συνθήκες, ας πούμε, ύπαρξης αυτού του πρεκαριάτου, αλλά και ο τρόπος που εκφράζεται μέσα από τις τάσεις που διαμορφώνουν αυτές οι ειδικές συνθήκες, δημιουργούν την αίσθηση στα μέλη του της αυτονομίας, μια μεγαλύτερη διάθεση για ανάδυση της ατομικότητας και περιφρούρηση, ας πούμε, της ατομικότητας μέσα στις όποιες συλλογικές διαδικασίες εμπλέκονται, και γενικά μια δυσανεξία σε πιο μόνιμες και σταθερές, ενδεχομένως και ιεραρχικές μορφές οργάνωσης. Όλα αυτά, όπως είπα, είναι χαρακτηριστικά που τα είδαμε σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό σε όλες τις κινητοποιήσεις του τελευταίου διαστήματος. Και αυτά τα χαρακτηριστικά είναι, ας πούμε, που έδωσαν και τον τόνο στα πολιτικά νοήματα που προσπάθησαν, ας πούμε, να περάσουν αυτές οι κινητοποιήσεις, αυτό που, όπως είδαμε, περί άμεσης δημοκρατίας, αυτοθέσμησης, συγκρότησης, ενδεχομενικής συγκρότησης στο χώρο και όχι μια πιο μόνιμη, ας πούμε, οργάνωσης, και πάει λέγοντας, που όλα καλά, όλα θεμητά, αλλά αν τα αξιολογήσουμε όλα αυτά από τη σκοπιά της δυνατότητας των πιέσεων που μπορούν να ασκήσουν στο σύστημα, στο κράτος, τις δυνατότητες που έχουν να παρέμβουν στην παραγωγή και στην αναπαραγωγή των εμπορευμάτων και του κεφαλαίου και άρα να αποδιαρθρώσουν την καπιταλιστική παραγωγή, πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ περιορισμένες, και γι' αυτό είδαμε τη μεγάλη ευκολία με την οποία, ας πούμε, υποχώρησαν αυτά τα κινήματα όπως των αγανακτισμένων ή των indignados ή του Occupy Wall Street, και σιγά σιγά έδωσαν
το χώρο.
Έδωσαν το χώρο ακριβώς στο να επιστρέψουν οι παραδοσιακές μορφές πολιτικής οργάνωσης, τα δομημένα κόμματα δηλαδή, για να εκφράσουν με τον α ή β τρόπο αυτές τις κινήσεις στις εκλογές και κατ' επέκταση στο κράτος με τον τρόπο που αυτά ξέρουν.
Να σε ρωτήσω, Δημήτρη, κάτι, γιατί λίγο να σου πω, υπάρχει και μια άλλη πλευρά. Και επειδή η κουβέντα μας ξεκίνησε κυρίως από μια ταινία, Χιόνια του Κιλιμάντζαρο, όπου εκεί πέρα υπάρχει μια σύγκρουση όχι ακριβώς μεταξύ πρεκαριάτου και προλεταριάτου, αλλά ενός λιγότερο εξασφαλισμένου εργατικού στρώματος με το εξασφαλισμένου, το λιγότερο εξασφαλισμένο που μπορεί να προσομοιωθεί προς το πρεκαριάτο, αντί να θέσει σαν αντίπαλο αυτόν ο οποίος του δημιουργεί το όλο πρόβλημα. Στην ταινία υπάρχει ένας άνθρωπος που πέφτει στην ανεργία με παιδιά, με αδέρφια, δεν έχει τον ίδιο μοίρα κτλ. Αυτός βιώνει σαν αντίπαλό του όχι το σύστημα, τον καπιταλισμό και το ένα και τα άλλο όλα αυτά, αλλά τον εξασφαλισμένο εργάτη. Και απέναντι σε αυτόν βγάζει όλο του το άχτη. Μήπως πρέπει να δούμε ακριβώς το πώς διαρριγνύεται ή το πώς, τέλος πάντων, πάμε σε μια άλλο τύπου σύνθεση της εργατικής τάξης, αφενός του μέρους του εξασφαλισμένου, η παλιά με τη σοσιαλδημοκρατία που είχε αρκετές καβάντες κτλ., με τη σύγχρονη επισφαλή εργατική τάξη, πώς αυτό το πράγμα στις μέρες μας είναι συγκρουσιακό, πώς μπορεί να ξεπεραστεί και πώς μπορεί να, ή ενδεχομένως να δημιουργηθεί μια νέα σύνθεση, κάτι άλλο.
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όντως, αυτή η εσωτερική διάσπαση της εργατικής τάξης ανάμεσα σε ένα όλο και πιο μικρό εξασφαλισμένο εντός εισαγωγικών τμήμα, αυτό που έχει δηλαδή σταθερή και μόνιμη εργασία και κάποιο είδος κοινωνικής ασφάλειας και ένα όλο και πιο διευρυνέμενο επισφαλές κομμάτι, μπορεί να διαμορφώσει αυτή την αντιπαλότητα στο εσωτερικό της εργατικής τάξης. Αλλά αυτό δεν πιστεύω ότι είναι αποτέλεσμα δομικών αιτιών, δηλαδή προκύπτει αυθόρμητα και από τις διαφορετικές υλικές πραγματικότητες που αντιμετωπίζουν αυτά τα δύο τμήματα της εργατικής τάξης. Περισσότερο είναι αποτέλεσμα της ιδεολογίας, της αστικής ιδεολογίας και της πολιτικής, των πολιτικών τακτικών της αστικής τάξης στο να παρέμβει και να διασπάσει, αποδιαρθρώσει την εργατική τάξη και να αποτρέψει την ενότητά της, παρά, όπως είπα, ας πούμε, αντικειμενικό αποτέλεσμα των υλικών συνθηκών. Παλιότερα το βλέπαμε, όχι μόνο παλιότερα, αλλά και τώρα, ας πούμε, τη διάσπαση ανάμεσα σε ντόπια εργατική τάξη και μετανάστες, που υπάρχει ακόμα και αν οι μετανάστες είναι και αυτοί κομμάτι, ας πούμε, μόνιμοι, είναι μόνιμοι εργαζόμενοι. Υπάρχει η διάσπαση με φυλετικά κριτήρια, δηλαδή με φύλου εννοώ, γυναίκες, άντρες. Υπάρχουν μια σειρά διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της εργατικής τάξης, γιατί, όπως είπα, η ταυτότητα του εργάτη, ας πούμε, του προετάριου, δεν είναι μονοσήμαντη. Διαμεσολαβείται από όλα αυτά τα πράγματα, από το φύλο, την εθνότητα, τη φυλή. Και η ενότητά της είναι η κατεξοχήν πολιτική διαδικασία. Δεν προκύπτει αυτόματα. Και αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό λάθος ενός παραδοσιακού μαρξισμού, που θεωρεί ότι η εργατική τάξη υπάρχει ως τέτοια από τη θέση της στην παραγωγή. Εάν δεν εκδηλώνεται ως εργατική τάξη, είναι επειδή έχει πρόβλημα συνείδησης, και ο ρόλος, ας πούμε, της αριστεράς ή, ξέρω εγώ, της πρωτοπορίας είναι να έρθει και να εμφυτεύσει την σωστή απέξω, τη σωστή συνείδηση στην εργατική τάξη. Κάθε άλλο, ίσα που αν υπάρχει ένας λόγος ύπαρξης, ας πούμε, της πολιτικής, είναι ακριβώς να αντικρούσει τις στρατηγικές της αστικής τάξης που έρχονται να αποδιαρθρώσουν την ενότητα της εργατικής τάξης, να θέσουν τα δικά της κριτήρια για το τι θεωρείται φυσιολογικό και φυσικό, ας πούμε, και να συγκροτήσουν άλλα κριτήρια που ενοποιούν την εργατική τάξη και την φέρνουν σε αντιπαράθεση με την αστική τάξη. Στην περίπτωση μας έχουμε ακριβώς σήμερα αυτή τη διάσταση ανάμεσα στην εξασφαλισμένη εργατική τάξη και στο πρεκαριάτο. Σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα, για παράδειγμα, εμφανίζεται ως αντιπαράθεση ανάμεσα στο δημόσιο και στο ιδιωτικό, γιατί στην Ελλάδα είναι κυρίως ο δημόσιος τομέας αυτός που έχει διατηρήσει τα χαρακτηριστικά μιας ασφάλειας, μονιμότητα, καλύτερους μισθούς, κοινωνική ασφάλεια κλπ. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα το μεγαλύτερο μέρος του είναι επισφαλής εργαζόμενοι. Και άρα έχει περάσει αυτή η αντιπαλότητα, το να βγαίνουν ιδιωτικοί εργαζόμενοι και να αναγνωρίζουν ως υπαίτιους των προβλημάτων τους και της δικής τους επισφάλειας τους δημόσιους για μια σειρά λόγους. Νομίζω όμως ότι αυτό δεν είναι η πραγματικότητα, είναι περισσότερο αποτέλεσμα της αστικής ιδεολογίας.
Μάλιστα. Άρα αλλά το ζήτημα είναι ότι είμαστε όλοι από την ίδια πλευρά. Οφείλουμε βέβαια να το συνειδητοποιήσουμε. Εμείς ακούμε το κλασικότατο τραγούδι της εργατικής τάξης, Which Side Are You On, Boy.
Good news to you, I'll tell of how the good old union has come in here to dwell.
Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Thank you.
ακούσαμε Which Side Are You On, είπαμε άνεργοι, πρεκάροι, εξασφαλισμένοι εργατικοί τάξη εντός εισαγωγικών είναι από την ίδια πλευρά. Η ταξική συνείδηση λείπει. Δημήτρη, πριν λέγαμε για τα αρνητικά, για κάποια άσχημα φαινόμενα με το οποίο εκδηλώνει το πρεκαριάτο, και μπορούμε να το δούμε και στο επίπεδο της κοινωνίας, μπορούμε να δούμε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, μάλλον παλιότερα στην Ευρώπη, την άνοδο της ακροδεξίας, ειδικά στα μετασοβιετικά καθεστώτα. Τώρα το βλέπουμε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Βλέπουμε ένα σύνολο από κοινωνικά φαινόμενα τα οποία συνδέονται με μια, τέλος πάντων, ιδιαίτερη έκφραση αυτού του κοινωνικού υποκειμένου, και ενδεχομένως υπάρχουν κι άλλες. Θες να μας πεις περίπου για όλα αυτά τα άσχημα?
Ναι, αναφέρθηκα πριν στις εξεγέρσεις των τελευταίων χρόνων, ας πούμε, που ως ένα μεγάλο βαθμό αποτελούνταν από αυτό που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως πρεκαριάτο. Αυτή μπορούμε να πούμε ότι ήταν η θετική, ως ένα βαθμό θετική, εκδήλωση στο πολιτικό και στο ιδεολογικό επίπεδο αυτών των κοινωνικών ομάδων, αυτών των τμήματων δηλαδή της εργασίας, με όλα τα προβλήματα που αναφέραμε, αλλά ήταν θετική, ήταν σε προοδευτική κατεύθυνση. Όμως υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, η οποία δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική. Σε τι αναφέρομαι? Όταν έχεις ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας να αποτελείται από χρόνια ανασφαλής ανθρώπους, από μικρή δυνατότητα συλλογικής, πιο μόνιμης συλλογικής έκφρασης, κάτι το οποίο μπορεί να τους δώσει και αλληλοϋποστήριξη και την αίσθηση της δύναμης ότι μπορούν, ας πούμε, να αλλάξουν κάποια πράγματα, και μια αίσθηση ταυτότητας, πιο σταθερής ταυτότητας και ενός στάτους που να προκύπτει, ας πούμε, από τη θέση αυτή, τότε έχεις μια κοινωνία σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό αποτελούμενη από ανθρώπους εξατομικοποιημένους, φοβισμένους, και ξέρουμε ότι φοβισμένοι άνθρωποι πολύ εύκολα μπορούν να χάσουν τον αλτρουισμό τους, την ανοχή τους, το σεβασμό για τη διαφορετικότητα, ακριβώς επειδή όταν απειλείται η ίδια σου η ύπαρξη, η ίδια σου η επιβίωση, δεν είναι εύκολο να σκεφτείς και να λειτουργήσεις λογικά, επικρατούν άλλα ένστικτα και πάει λέγοντας. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα βλέπουμε σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό το τελευταίο διάστημα να εκφράζονται μέσα από μια συντηρητική πολιτική, ας πούμε, μέσα από συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις, ακόμα και την ακροδεξιά. Στην Δυτική Ευρώπη υπάρχει το φαινόμενο της ανόδου των ισλαμοφοβικών κομμάτων. Εκεί ακριβώς, και αν μελετηθεί η κοινωνική βάση αυτών των ισλαμοφοβικών δεξιών, ακροδεξιών κομμάτων, θα δούμε ότι σε μεγάλο βαθμό αποτελείται από τέτοιο κόσμο, δηλαδή πρεκάριους, και στην Ελλάδα την ακροδεξιά επίσης θα δούμε ότι η Χρυσή Αυγή, πιο συγκεκριμένα, θα δούμε ότι η κοινωνική της βάση σε μεγάλο βαθμό αποτελείται επίσης από κόσμο που έχει τα χαρακτηριστικά, η ζωή του χαρακτηρίζεται από όλο και μεγαλύτερη επισφάλεια. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν σε ανθρώπους όπου κυριαρχεί ο φόβος για τη ζωή τους, για την επιβίωσή τους, αυτό το πράγμα, αυτός ο φόβος να εξωτερικευθεί σε κάποιον άλλον, σε κάποιο τρίτο μετανάστες ή κάποιοι πιο αδύναμοι από αυτούς, και να γίνουν, οι οποίοι θα λειτουργούν ως αποδιοπομπέοι τράγοι για την ίδια τους την κατάσταση, την άσχημη κατάσταση, και επίσης δίνεται όθηση σε πολιτικές δυνάμεις που διεκδικούν διαμέσου, ας πούμε, της πειθαρχίας και του κράτους να έρθουν αυταρχικά από τα πάνω να αλλάξουν αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή η λογική του σωτήρα, του προστάτη, που το βλέπουμε πολύ συγκεκριμένα και στη Χρυσή Αυγή, ας πούμε, φοβισμένοι, εξατομικοποιημένοι άνθρωποι στην Ελλάδα κάθονται, ας πούμε, και λένε να υπάρχει μια στιβαρή πολιτική δύναμη, ένας λοχαγός, ας πούμε, κατά το παλιό χουντικό σύνθημα, να μας βγάλει από τη δύσκολη θέση, να τσακίσουν τους μετανάστες, ξέρω εγώ, ή τους φαύλους πολιτικούς που μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση, και να διορθώσει τα πράγματα. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι η άλλη όψη αυτής της αύξησης της γενικευμένης επισφάλειας του σύγχρονου καπιταλισμού. Άρα δεν πρέπει να επιμένουμε, να εμένουμε ας πούμε στη μία εικόνα που είναι αυτή που στην ουσία αναδεικνύουν και τμήματα του χώρου της αριστεράς, δηλαδή όλοι αυτοί που ξεκινάνε από την προβληματική των Χάρνταλ, του Σέρι, Ντελεζιανή ας πούμε, περί νομαδικότητας πλήθους, που είναι τα χαρακτηριστικά που εκφράζονται μέσα από τις κινητοποιήσεις των αγανακτισμένων του Occupy και πάει λέγοντας, και έχουν ένα προοδευτικό περιεχόμενο. Η άλλη όψη είναι αυτές οι πολύ άσχημες εκδηλώσεις της ακροδεξιάς και της συντηρητικοποίησης της κοινωνίας.
Μάλιστα. Πλησιάζουμε προς το τέλος, να μην βάλουμε άλλο τραγούδι. Έχουμε ακόμα γύρω στα 8-6-8 λεπτά. Εσύ τώρα πώς το βλέπεις, δηλαδή, μιας και έχεις και μια γυάλα σε μόνιμη βάση δίπλα σου, για πες μας... Οι δυναμικές ποιες είναι? Προφανώς είναι ένα κομμάτι, όπως παρουσίασες, το οποίο έχει δύο δυνητικότητες. Απ' τη μια η φοβία, η μετάθεση, αν θέλουμε να μιλήσουμε για την καθαρή ψυχανάλυση, το οδηγεί σε ακροδεξιές αντιλήψεις και σε ένα κοινωνικό εκβαρβαρισμό. Η άλλη όψη είναι να νιώσει κομμάτι της εργατικής τάξης, να συγκροτήσει μέτωπο και να βάλει απέναντί του τον πραγματικό εχθρό του. Δυνητικά, και όχι μόνο στο επίπεδο χωρών, αλλά στο επίπεδο του πλανήτη, πώς βλέπεις να εξελίσσεται ας πούμε αυτή η σύγχρονη κίνηση του καπιταλισμού που δημιουργεί ένα επισφαλές κομμάτι?
Στο επίπεδο του πλανήτη.
Πάντα διεθνιστική ομάδα είμαστε.
Ναι, δεν νομίζω ότι μπορούμε να διαμορφώσουμε μια άποψη γενικά για τον πλανήτη, γιατί είναι πολύ διαφορετικά φαινόμενα. Για παράδειγμα, η μεγαλύτερη αύξηση του πρεκαριάτου λαμβάνει χώρα στις χώρες του τρίτου κόσμου και εκεί αφορά... Τον πυρήνα αυτού που της εργατικής τάξης, δηλαδή βιομηχανικούς εργάτες, που όμως δουλεύουν σε εντελώς επισφαλείς συνθήκες, πολύ πιο επισφαλείς από αυτές που δουλεύουν, ζουν και εργάζονται το πρεκαριάτο στη Δύση, και από αυτή την άποψη είναι και διαφορετικά τα πλαίσια τα οποία αναλύουν το πρεκαριάτο. Νομίζω ότι όσον αφορά τις χώρες της Δύσης, όπως είπα και πριν, το βασικό είναι να αναγνωρίσουμε ότι πώς θα εκφραστεί αυτό, πώς θα καταστεί δυνατό να υπερβούμε τη διάσπαση της εργατικής τάξης που χαρακτηρίζει την ανάδεση του πρεκαριάτου, νομίζω είναι κατεξοχήν πολιτική διαδικασία. Από αυτή την άποψη εγώ προτείνω να δούμε την έννοια του πρεκαριάτου όχι ως εκφράζουσα μια νέα κοινωνική τάξη με διαφορετικά χαρακτηριστικά του προλεταριάτου, αλλά ως μια λαϊκιστική έγκληση. Ο λαϊκισμός, όπως τον χρησιμοποιεί εδώ ο Ερνέστο Λακλάου, με την έννοια του κάθετου διαχωρισμού του κοινωνικού πεδίου στο λαό και στην ελίτ, και την αντιπαράθεση, την έκφραση αυτής, ας πούμε, αυτού του λαού ως ανταγωνιστικού απέναντι στην ελίτ. Το προεκαριάτο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αυτή την άποψη. Δηλαδή, τι έχουμε στις σύγχρονες κοινωνίες? Ο παγκοσμιοποιημένος, χρηματιστικοποιημένος καπιταλισμός που λειτουργεί με όλο και μεγαλύτερο ρίσκο και στην παραγωγή και στην κατανάλωση και πάει λέγοντας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αποδιάρθρωση της εργασίας, για αύξηση της επισφάλειας. Το πρόβλημα είναι όμως ότι ενώ τα αυξημένα ρίσκα που λειτουργεί, πάνω στα οποία λειτουργεί ο σύγχρονος καπιταλισμός, για το κεφάλαιο κοινωνικοποιούνται, τα αποτελέσματά τους δηλαδή κοινωνικοποιούνται, όπως είδαμε τώρα με το ξελάσπωμα ας πούμε των τραπεζών αλλά και μια σειρά μεγάλων εταιριών. Για παράδειγμα, όταν αυτές οι εταιρείες, οι τράπεζες παίρνουν ρίσκα, είναι εξασφαλισμένο ότι οι όποιες απώλειες θα έχουν από αυτά τα ρίσκα θα κοινωνικοποιηθούν και το κράτος θα έρθει ας πούμε ως αραγός για να σώσει τους τραπεζίτες και τους καπιταλιστές, ενώ τα ρίσκα που αφορούν την εργασία, τον κόσμο της εργασίας, εξατομικεύονται και ουσιαστικά καλούνται οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να διαχειριστούν μόνοι τους αυτά τα ρίσκα. Λοιπόν, μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτή την βασική αντίθεση, που στην ουσία είναι αντίθεση ανάμεσα στις ελίτ, ας πούμε, την αστική τάξη και όλο το υπόλοιπο σώμα της εργασίας, και να χρησιμοποιήσουμε ακριβώς το προκαριάτο ως μια λαϊκιστική έγκληση που περιγράφει κάποια, ένα τμήμα της σύγχρονης πραγματικότητας και να το στρέψουμε ενάντια στην αστική τάξη. Αυτό είναι μια πολιτική μάχη. Αυτό το φαινόμενο πρέπει να πω ότι δεν το αξιοποιεί μόνο η αριστερά. Αναφερθώ συγκεκριμένα στην όλη φιλολογία που είχε ξεκινήσει με την Διαμαντοπούλου, με τον ανεκδίγητο χαρακτηρισμό της περί ευελφάλειας. Η Διαμαντοπούλου τι ήθελε να κάνει? Ήθελε ακριβώς, ας πούμε, ακριβώς αναγνωρίζοντας τις νέες συνθήκες λειτουργίας του καπιταλισμού, του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού, να πει ότι εμείς θα διατηρήσουμε την ευελιξία, το κομμάτι δηλαδή της ευελφάλειας που είναι η ευελιξία στην παραγωγή, για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, πιο παραγωγικοί, πιο κερδοφόροι ως καπιταλιστική οικονομία, αλλά θα διεκδικήσουμε και αυτή την ευελιξία, δηλαδή την επισφάλεια, να την ντύσουμε με ένα στρώμα κοινωνικής ασφάλειας που θα επιτρέψει στους ανθρώπους, ας πούμε, να μην φτωχοποιούνται κάθε φορά που χάνουν την εργασία τους ή η εργασία τους δεν μπορεί να τους δώσει τα απαραίτητα. Λοιπόν, βλέπουμε δηλαδή ότι και το ίδιο το αστικό πολιτικό προσωπικό προσπαθεί να χτίσει πάνω σε αυτό τον όρο, πάνω σε αυτό τον κάθετο διαχωρισμό της κοινωνίας, και να τον νοηματοδοτήσει με το δικό του τρόπο, που ουσιαστικά θα εξουδετερώνει αυτή την αντίθεση ανάμεσα στο λαό, στον κόσμο της εργασίας και στις ελίτ που προσφέρει ο παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμός. Δικό μας καθήκον είναι να μην επιτρέψουμε να το καταφέρουν αυτό και ακριβώς, ας πούμε, να οξύνουμε αυτή την αντίθεση και να μην επιτρέψουμε στην αστική τάξη να την εξουδετερώσει, ουσιαστικά καθιστώντας την μέρος της πολιτικής, της στρατηγικής.
Μάλιστα, αισιόδοξο τέλος λοιπόν. Δημήτρη, κάπου εδώ τελειώνουμε. Η ώρα πήγε 9, ακολουθεί άλλη εκπομπή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσατε μια εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης και διεθνιστικής αλληλεγγύης ρεζιστένσας από την Ιντερνετική Συχνότητα του Radio Bubble. Εκπομπή ήταν για το πρεκαριάτο, αν αυτό αποτελεί τη νέα μορφή της εργατικής τάξης. Και την παρουσίαση είχε ο Δημήτρης, μέλος της ομάδος, φέρουν και ένα σωρό άλλες ιδιότητες. Μαζί θα είμαστε την άλλη Παρασκευή με ένα θέμα για το ένα καράβι για τη Γάζα, την αποστολή που πάει στη Γάζα ήδη έχει αποχωρήσει διεθνιστικής αλληλεγγύης για το παλαιστινιακό λαό. Ωστότε, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper? Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs.